Ozatlık Radyosu Silim. Егерме беренче февраль душанбе көн китерген хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшырудан халыкара ана теле көнен, туган тел өчен көрәш дәвам итә. Казанда узган чараларда халык республика җитәкчелеген татарча сөйләшә башларга чакырды. Кабарда Балкар республикасында террорга каршы хәрби чаралар барганда Казандагы сәяхәт ширкәтләре Эльбрус яны курортларына юлламалар сатуны дәвам итә. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклар белән таныштырырбыз. Юлдаш телерадио ширкәттә хәлләр киеренке булып кала. Телевидение һәм радио икегә бүленде. Юлдашта Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов карарын көтәләр. Бүгенге тапшыруда шулай ук тарихи сәхифәне тыңлагыз. Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабына багышланган сәхифәнең бүгенге чыгарылышы да милли мәктәпләр һәм ана теле турында булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халыкара туган тел көнендә татар иҗтимагый үзәге Татарстан җитәкчеләрен татарча сөйләшергә милли мәктәпләр ачарга чакырып Казанда урам җыены оештырды. Пикет турында соңрак сөйләрбез, аңарчы Татарстан рәсмиләренең татарча сөйләшүе дигәннән. 21 февраль халыкара ана теле көне уңаеннан Наил Алан Татарстандагы министрлыкларга шалтыратып, министрларның кабул итү бүлмәләренә төрле сораулар белән мөрәҗәгать итүчеләр татар телендә җавап ишетү ишетмәүләрен ачыклады.
Шалтыратулар Алсу шуны ачыклады. Бөтенләй татарча белмәүчеләр, аңлап та татарча сөйләшергә теләмәгәннәр, татар булып та рус һәм татар телләрен катнаштырып сөйләүчеләр барлыгы беленде. Шулай ук Татарстанда татар теленә зур ихтирам булган министрлыклар да бар икән. Телефон аша сөйләшү әнә шулай дип уйларга мөмкинлек бирә. Аларның берсе җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы. Кабул итү бүлмәсеннән безнең белән Ландыш Шәйхова сөйләште.
Әбиләр, бабайлар менә акцент белән интегрирәк сөйләшәләр. Татарча җавап биргәч, алар бик канәгатьләнеп безнең белән татарча сөйләшә башлыйлар.
Ә министр белән үзегез кайсы телдә сөйләшәсез?
Министр белән татарча сөйләшәбез. Без шулай сөйләшәбез инде, ике телдә дә теге Гыркевич үзе татарча бик яхшы белгәч, татарча сөйләшәбез инде, русча да төрле чакта була инде. Әгәр аның кешеләр кыенда була икән, кешеләре аңа сорарга берәр сорау кирәк икән, ул русча мөрәҗәгать итә, без аңа җавап бирәбез русча.
Дип белдерде Ландыш Шәйхова. Җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгында татар телендә язылган хатларга җавап та татар телендә бирелә икән. Сәнәгать һәм сәүдә министрының кабул итү бүлмәсеннән Гүзәл Сибагатова башта урыс телендә сәламләсә дә тиз генә татар теленә күчте.
Татар телендә безгә шалтыратучылар бар. Мин үземне татар телендә бик матур итеп сөйләшергә яратам, һәм татар телен бик хөрмәт итәм, яратам. Хуҗа, без татар телендә сөйләшергә яратабыз, безнең Рәзарипов Равил Хамматович.
Ә менә сез телефонны алган вакытта иң беренче чиратта русча әйтәсез. Ә татарча әйтмисез нишләптер? Кеше бит куркып калырга мөмкин татарча, русча сөйләшә башларга мөмкин.
Чөнки бит татар телен бөтен кеше аңлап бетермәскә мөмкин. Мәдәләтен рус телендә әйтәбез күбрәк ие, ансы. Добрый день, Министерство промышленности и торговли, слушает вас приемный министр.
Республикада бит инде ки дәүләт теле. Татарча әйтеп карасагыз ачуланырлар микән сезгә моның өчен?
Әйтеп карарга кирәк. Попытка ясап карарга кирәк. Нап карарга кирәк, ачуланырлар дип әйтә алмыйм, но белеп булмый кешене.
Дип белдерде Сибагатова. Урман хуҗалыгы министрлыгында бик кырыс кына русча сөйләшә башладылар. Күрәсең, монда таныш булмаганнарны ят итәләр. Кабул итү бүлмәсендә утыручы диләр әйтүенчә, фикерне аңлаешлы итеп җиткерү өчен кеше кайсы телне яхшы белә, шул телдә сөйләшергә тиеш. Яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрының кабул итү бүлмәсендә утыручы Алсу Шәрәфетдинова ике телне бутап сөйләүчеләрнең берсе. Күбрәк русча сөйләргә тырышуларының сәбәбе үзләрен аңламаслар дип куркалар. Кабул итү бүлмәсендә тагын бер кыз эшли. Ул татарча бөтенләй белми һәм кирәк булганда Алсу ярдәменә мохтаҗ икән. Экология һәм табигый байлыклар министрының кабул итү бүлмәсендә утыручы Гөлфия Шиһапова шулай ук русчалы татарчалы сөйләшүчеләрнең берсе. Татарча гына аңлатырга кирәк булганда телне уатырга, сындырырга туры килә ди ул.
Ну, һәр бер кешенең төрлечәдер инде. Кем, допустим, гел татарча сөйләшә, аңа мош татарча да уңайлырак тора торган, кем гел русча гына сөйләшә. Ну, хотя татарский знает, ему будет тяжело объяснить.
Тенсизлерне татарша білмегенге куре, миним білен русшалы татаршалы сөйлешесіз.
Ага, там, потому что меня не могу сразу сформулировать.
Ди Шихапова, мәдәният министрлыгына татарша күбрәк районнардан шалтыраталар икән. Кабул итү бүлмәсендә утыручы Гүзәл Сынгатуллина үзенә русча сөйләшү җиңелрәк икәнлеген әйтә.
Ягъни республикада ике дәүләт теле кулланышта булуга карамастан татарша бөтенләй белмәгәннәр дә бар шулаймы?
Әйе, бар. Кабул итү бүлмәләрендә татарша белмәүчеләрнең берсе сәламәтлек саклау министрлыгы. Алло, исәнмисез?
Да.
Гафу итегез, Азатлык радиосыннан журналист Наиля Ланбарши.
Извините, пожалуйста, я по-татарски не говорю, извините.
Будьте любезны. Радио Азатлык журналист Наиля Лан беспокоит вас.
Угу.
Вот сегодня день родного языка. Звонят ли вам люди, которые только говорят на татарском языке, трудно им говорить на русском языке? Бывают такие случаи?
Очень редко. У нас есть общественные приемы по работе с населением, и там есть специалист, который разговаривает на татарском. Если человек не владеет русским языком, я переключаю на специалиста, который владеет, и он оказывает любую посильную помощь.
Ну, понятно. Ну, таких, наверное, не бывает, что вот только...
У нас раз, может быть, в год, в два. Один раз такое обращение.
Дип сөйләште безнең белән урыс телендә Оксана Осипова. Үзе ул министрларның кабул итү бүлмәләрендә утыручылар татарча да белсә зыян итмәс иде дигән карашта. Энергетика министрлыгында бер генә сүз татарча җавап бирмәсләр дә барсында аңлауларын әйттеләр.
Кому как удобно, кто-то разговаривает на татарском, кто-то на русском.
Сез үзегез инде бар тик рус телендә генә җавап бирәсез, миңа җавап биргән кебегәйме?
Мне так на данный момент удобнее с ними разговаривать.
А моның сыры нәрсәдә?
Что?
А моның сыры нәрсәдә?
Минуту.
Министрлыкта татар теленә артык хөрмәт булмаса да, телефонны күчерү өчен Әдрән диңгез җырын кулланалар. Татар теленә килгәндә, я не понимаю ваш татарский дигән сүз ишетергә туры килде ахырдан. Министрларның кабул итү бүлмәләренә шалтыратканда алсу тагын бер нәрсә ачыкланды. Эчке эшләр министры һәм төзелеш министрының кабул итү бүлмәсендәге телефонга турыдан-туры җиңел генә эләгеп булмый. Шуңа күрә эчке эшләр министрлыгында кәнсәләрдә утыручылар, ә төзелеш министрлыгында диспетчер белән генә сөйләшергә туры килде.
Наил Алан бүген 19 министрлыкның барысына да шалтыратып чыкты. Нинди нәтиҗәләр?
Нәтиҗәләр бар, әлбәттә. Шулай итеп, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек, финанслар, мәгариф һәм фән, экология, гадәттән тыш хәлләр, сәнәгать һәм сәүдә, җир һәм милек мөнәсәбәтләре, урман хуҗалыгы министрлыкларының кабул итү бүлмәләрендә теттереп татарча сөйләштеләр. Ә менә мәгълүматлаштыру һәм элемтә, яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык, мәдәният министрлыкларының кабул итү бүлмәләрендә татарча бик үк яхшы белмәгән кешеләр утырганлыгы ачыкланды. Энергетика, ичке эшләр, сәламәтлек саклау, төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык, хезмәт һәм социаль яклау, икътисад, транспорт һәм юл хуҗалыгы, юстиция министрлыгында татарча сөйләшмәделәр.
Менә шундый нәтиҗәләр, хөрмәтле тыңлаучылар, министрлыкларга Наил Алан шалтыратты.
Азатлык радиосы.
21 февраль халыгара туган тел көнендә татар иҗтимагый үзәге Татарстан җитәкчеләрен татарча сөйләшергә милли мәктәпләр ачарга чакырды. Бүген халыгара туган тел көнендә татар иҗтимагый үзәге татар телен яклап пикет оештырды. Пикет Казан Кирмәне янындагы Муса Җәлил һәйкәле кырыенда узды. Урамда 30 дәрәҗә салкын булса да 8 кеше плакат тотып торды. Анда Саша Долгов та булып кайтты.
Пикетка җыелучылар татар мәктәпләре ябылды, яңа президент ачармы, татарлар туган телегез өчен сугыш, Сталинград каршылыгы, бер адым да артка чигенмәскә, Медшин Хадиуллин, һәр районда татар мәктәбе булырга тиеш, соңгы 3 елда Татарстанда 176 татар мәктәбе ябылды, барысы да татарныкы, басып алучылар аларның хезмәтчеләре татар мәгарифен юкка чыгару өчен тырыша. Альберт Гыльмәтдинов, татар мәгарифен кире кайтаруны таләп итәбез. Андреева Писошин, татар мәгарифен юк итүне туктатыгыз дигән шигарьләр күтәреп торды. Иҗтимагый үзәк рәисе Галишан Нури Әхмәт, Казанда татар мөхитен булдыру өчен яңа татар мәктәпләре ачарга, түрәләр татарча сөйләшә башларга тиеш дип саный.
Бүген дөньяда халыклар үз телләрен яклыйлар. Аларның дәүләтләре, аларның хөкүмәтләре бу телләрне яклый. Ә безнең Россиядә ул илләрдә бу телләрне үстерү өчен телләрен, туган телләрен үстерү өчен эш алып барганда, Россиядә бүтән кешене куеп бу телләрне ничек битерү турында эш алып барыла. Һәм менә инде шуның дәлиле дип мин әле генә әйткәнем, менә 175 мәктәп Татарстанда гына ябылды соңгы 3 ел ичендә. Һәм алар бүтәнчесе дә татар мәктәпләре. Аңа игътибар да итмиләр. Менә ул бәләкәй вак мәктәпләр диләр. Вак мәктәпләрне япканнан соң анда авылы да бетә, халкы да бетә. Бу Россиянең шушындай усал мәкерлек сәясәте.
Менә Әгерҗе районында Ишбуви авылында данлыклы Бувый мәктәбендә япмакчы булып йөриләр. Без бу турыда хәбәр иткән, ишеткәнсездер ул турыда.
Әйе, әйе, тыңладым. Ишбуви мәктәбендә ул татарның тарихы. Шуның өчен анда максатчан бетерү бар анда. Ул инде татарның шул мәдәниятының тарихы университет кимәлендә, университет мәртәбәсендә югарылыгында булган мәктәпләр бит алар.
Аннары авыл да бетә инде.
Авылы бетсә бетмәсен. Мәктәп булмаган өчен шул авыл булсын инде ул. Илгәр бит татар гомумән Рәсәй бер тиен акча бирмәгән җирдә, алар бер тиен дә акча бирмәгән татар мәгарифенә. Алар үзләренең тоткандар мәгарифенә һәм шул университет дәрәҗәсенә күтәреп бу биларны ачканнар.
Менә хәзер бер сорау биреп китим әле Гәлишан абый. Бүген сезнең нинди таләпләрегез бар Татарстан җитәкчеләренә? Телне үстерүдә, мәгарифне үстерүдә. Тел инде ул мәгариф.
Татарстан җитәкчеләре хәзер менә инде Шәймиевтан башланып татар мәгарифен, татар мәдәниятен, мәгарифен, мәктәбен, балалар бакчасын бетерү буенча шул кадәр усал эш алып бардылар. Хәзер менә шушы эшләрне алып барып, алар бу татар мәгарифен бер-берсенә эшләмиләр.
Юк, шулай да менә яңа балалар бакчалары ачыла бит инде, мәктәпләрдә ачмакчы булалар. Мәктәп биналардан яңасына да күчерәләр Галишан абый. Сез нинди нәрсә таләп итәсез бу?
Менә без әйтәбез, менә соңгы ашымда 40-50 ел эчендә бер татар мәктәбе курылмады, ибадлар татар бакчасы курылмады яңа. Һәм менә ашалар кая карама зур иттереп, шуны шаугыр килеп 21-нче гасыр мәктәбе, гимназиясе дип ачалар. Берсе дә бит аны татарны кат түгел.
Ягъни сез шул шунда 21-нче гасыр татар мәктәпләре ачуын таләп итәсез.
Әлбәттә. Ул ничек инде әле инде тоук китагында булган кандидатларда булган мәктәптә аларны менә иртәгә, бүген иртәгә ябалар дигән мәктәпкә ким үзенең баласын итеп бирсен. Әгәр дә шундый менә шушы 177-нче гимназия мәктәп шикелле мәктәп курсалар, анда татарлар да илтеп бирер үз балаларын. Һәм андый юк ул. Шәймиев безне алдады. Шуны безнең 177-нче мәктәпне ачкан вакытта без анда пикет белән барган идек. Шунда ул әйтте, менә киләсе татарча була дип. Киләсе
татарча булмады.
Киләсе хәзер у нас 4-5 гимназия, 4-5 зур мәктәпләр ачтылар. Берсе дә татарча түгел.
Галишан әфәнде, тел мәсьәләсендә Казанда шушы вазгыятьне татар ягына бору өчен нәрсәләр эшләргә кирәк соң мәктәп ачудан тыш?
Беренчедән, югарыдан үзләре үк президентыбыз да һәм башка аның дәүләт җитәкчеләре дә үз телләренә сөйләшә башларга тиешләр. Үз телләрендә үзләренә хөрмәт итәргә тиешләр. Әнә Мершин шикелле бында эт туе оештырырга түгел, ни нәрсә дип атлар, сотворение мира дигән.
Дөньяның
яңарылышы. Анда миллионлаган доллар түгеп, берәр татар шундый җыры фестиваль оештырган бармы? Шәһәрнең.
Татар мәңнәр уза бит, татар җыры фестиваль.
Татар мәңнәр бит, акча да таба алмыйча аны Салават компаниясе, әллә кемнәр оештырып ята бит. Аны бит мэрия оештырмый. Мәгариф министрының шунда түләр түләмәс кенә акчасына оештырыла ич ул. Әлбәттә, шундый шайтан туе оештырыла, сабан туе дигәнне. Ансы бар.
Тагын нәрсәләр эшләргә кирәк?
Бөтен шәһәрдә татар мохите булдырырга кирәк. Татар мохите булмыйча инде гөр шул. Балалар бакчасы булмаса, мәктәп булмаса, аның театрына да кеше йөрмәй, газетында укымый.
Ягъни җитәкчеләр башларга тиеш.
Җитәкчеләр дә дәүләт менә хәзер барда кычкырып әйтәләр менә имеш, менә үйдә башларга кирәк. Үйдә сөйләшегез татарча дип. Шулай итеп татар мәгарифен семьяга, гаиләгә калдырмакчылар. Дәүләт үзе хезмәтләргә тиеш. Ишле белән Финляндияда, Австралияда татар менә үзләренең телләрен үстерү өчен, вак халыкларның телләрен үстерү өчен җәйге лагерьлар оештыра, дәүләт акчасына. Үзләренең якшәмбе мәктәпләрен дәүләт акчасына оештыралар. Ә бездә ничек шул кадәр акчаны бетерәләр, ничек ул телләрне бетерү өчен.
Сез татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәтнең татар телен яклап үткәрелгән пикетта Азатлык радиосына биргән әңгәмәсен тыңлап киттегез. Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Гүлфәния Жәләлева татар мәктәпләренең хәле белән даими танышып бара. Аның сүзләренчә, Казанда милли университет ачарга һәм татарның бәйсез мәгариф системасын булдырырга кирәк.
Иң борчыганы минем шул ЕГЭ-мдә урыс телендә.
Бу инде ул татарча әйтә.
Татарчасы юк бит, аны татарча мин аны буды да димин. Мин аны хәл йыгына димин. Аның татарчага тәрҗемә итүдән нинди файда? Бөтен фәннәрне урысча экзаменнарын биргәч, имтиханнарны урысча бирелгәч. Шуңа күрә иң беренче, иң куркыныч нәрсә татар теленең бетерү юнәлешендә шул урысча экзамен, имтихан бирде. 11 ел татарча укыган баладан ничек инде урысча имтихан бирергә? Хәзер әйтәләр, Татарстан 75-нче урынны ала регион, Россия регионнары арасыннан диләр. Алар да ул шуның исәбеннән, менә шуннан да начар имтихан бирүнең сәбәбе менә шул урысча имтихан алдыру балалардан.
Диде Гүлфәния Жәләлева. Марат Мәлеков исемендәге Үзәк Дәүләт Думасына мөрәҗәгать кабул иткән. Аннан күренгәнчә 309-нче канун халыкларның хокукларын буза. Милли мәктәпләрне җимерүче Россия мәгариф министры Фурсенко Уфада төбәкләрдә чыгарылган дәреслекләр өстеннән тикшерүне арттыру турында сөйли. Россия конституциясын бетерергә һәм Россияны унитар полиция дәүләте дип атау дөресрәк булыр диелә мөрәҗәгатьтә. 21 февраль туган тел көнендә Казанда зур чаралар узмады.
Казаннан Саша Долгов туган тел көне уңаеннан чаралар күп түгел дисә дә, кайбер оешмалар бу көнне искә алды. Тулырак мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә бар. Аларны сез azatlik.org адресына кереп укый аласыз. Чараларның берсе Тукай музейында үтте. Бергә укытучылар, язучылар, журналистлар, дәүләт эшлекләре килгән иде. Кичәдә Резидә Әхмәтвәлиева да булып кайтты.
Рәсми рәвештә 21 февральны халыкара туган тел көне буларак үткәрү 2000 елдан башлана. Ул 1999 елда Берләшкән Милләтләр оешмасы ЮНЕСКО тарафыннан тәкъдим ителә. Нәкъ бу көнне үткәрүнең сәбәбе 1952 елда бу көнне ул чагындагы Пакистанда бенгал теленә дәүләт статусы бирү өчен көрәшүче 5 студентның һәлак булуы. Татар теленә килгәндә аның дәүләт теле булуы өчен көрәш 1990 елларда киңәйеп китте. Татарстанның Дәүләт Советының комитеты рәисе Рәзил Вәлиев сөйләүенчә, ул елларда иң кайнар бәхәсләр нәкъ тел турында була. Чөнки республиканың суверенлыгы, икътисады турындагы күп кенә мәсьәләләр хәл ителсә дә, татар телен гамәлгә кую зур кыенлыклар аша бара.
Берәүләр әйтте, әйдәгез, Татарстанда барып тик татар телен генә дәүләт теле икәнбез дип әйттеләр. Әгәр дә Татарстанда татар теле генә дәүләт теле булса, безнең хәлебез бәлки татар телен саклау яклы ва моннан күпкә җиңелрәк булыр иде. Әмма ләкин юк нәрсә турында хыялланып, без шулай бик күп нәрсә югалткан булабыз. Чөнки ул вакытта Татарстан югары сайтында 450 депутат иде. Аның ярты руслар, анда чувашлар да, малайлар да, мордвалар да, украиналар, башкалар да бар. Ул безнең ул карарыбыз үтмәячәк иде, ә без төп сөз кимәгә утырып кала идек. Безнең декларациябыз да кабул ителмәде, бер нәрсә бездә булмый иде. Аннан соң конституциябыз да булмый иде, һәм бүгенге хәлдә бездә бөтенләй башкача булырга мөмкин иде. Икенче төркем әйтте, әйдәгез, Украшевлар, Штайнлар, бар тек рус теленә дәүләтле итәбез диделәр. Аңсырада бит бар чыкты. Аннан соң бер Бенки бер Шәриф улы Шәйдин җитәкчелегендә төркем, әйдәгез Татарстанда ике дәүләт телен айтабыз. Рус теле Россия күләмендәге дәүләт теле һәм Татарстан өчен, татар халкы өчен Татарстанда бик мөһим туган телебез татар телен айтабыз. Менә шушы вариант бетте, һәм шушы вариант буенча без үзебездә эшлибез.
Татар телен саклап калу көннән-көн кыенлаша бара. Рәзил Вәлиев әйтүенчә, әгәр дә татар теле яшәр өчен, эшләр өчен кирәк булмый икән, аны саклавы тагын да кыйынрак булачак. Бу төп бәләләрнең берсе ди ул. Рәзил Вәлиев милли төбәк компонентын бетерүгә юнәлдерелгән 309-нчы законның бердәм дәүләт имтиханын бары тик рус телендә генә бирелергә тиеш дигән карарның да Россия конституциясенә каршы булуын билгеләп үтте.
Россия конституциясының 68-нче маддәсендә акка карарны язып куелган. Россиядагы республикалар үзләренең дәүләт телләрен булдыра алалар дигән. Әгәр дә Россия конституциясы туган телләрне үстерергә гарантия бирә икән, аны бит мәктәпне бетереп үстереп булмый. Шуңа күрә без Мәскәүгә барганда аяк терәп сөйләшәбез. Без әйтәбез, без үзебезне яклап гына килмәдек. Без сезнең аягыңызга Россия Дәүләт Думасына, Россия конституциясына карап килдек дибез.
Кишәгә Англиядә яшәүче милләттәшебез шагыйр Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Рауль Бохараев та килгән иде. Язучыга язмыштан туган телен яшьтән үк белергә насып булмаса да, Рауль Бохараев татар теленнән бик күп тәрҗемәләр кылып телне шактый үзләштерә. Ул Тукайның күп кенә әсәрләрен тәрҗемә итә. Күз көне исә Лондонда Кылгалинең Кысаи Йосыфын инглиз телендә бастыра. Ә 10 еллар элек шулай ук Лондонда татарча тарихи шигъри антология басыла. Рауль Бохараев рус телендә 35-ләп китап, инглиз, маҗар телләрендә дә китаплар бастыра. Татар телендә әлегә китабы басылмаса да, язучы соңгы елларда татарча шигырьләр иҗат итә башлый. Бер сәнәтен ул кишәдә дә укыды.
Кылгали, Хаушариев шәкертләре берәм-берәм әрәм булып сүнә, хәләк булган татар шагыйрьләре бу дөньяга кайтыр микән яна? Бар табан күрендер шарап хазине. Алтыны бар диләр һәм гәүхәре, һәм тарихыбыз шанлы әсәре, дастаннарны шиккән көмеш не. Ниятем иң шаулатып кабыкмас, тик ялгыз карлыгач яз тудырмас кайдасың син. Иҗат хәрияте, милли моңнар гел авылдан килә. Әшәһәрдә һаман да ишетелә. Буш сүзләр һәм милли рух фәрияте.
Кишәдә шулай язгы җыр, вальс әсәрләре Рөстәм Яхинның «Без мәңгегә бергә булырбыз» романсы яңгырады. Казанның театр училищесының 3-нче курс студентлары тарафыннан махсус композициядә тәкъдим ителде.
Казанда Тукай музеенда узган кишәдә безнең хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты. Казанда бүген тагын бер урам җыены узды, әмма бусы инде туган көн. Туган тел көненә багышланмаган иде. Урамда 30 дәрәҗә салкын булуга карамастан, меңләгән эшмәкәр Казан хакимиятенә каршы оештырылган митингка чыкты. Ризасызлык белдергән халык шәһәр үзәгеннән Булак урам буйлап шәһәр хакимияте бинасы янына барды. Эшмәкәрләрне бу адымга хакимият тарафыннан җир салымының берничә тапкыр арттырылуы тәргән. Казан кирмәне янында пикетчылар Илсур Метшинның чыгуын сорап, үз шигырьләрен кычкырып торды. Бу митингка Татарстан коммунистлары да кушылды. Шушы чарадан безнең видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Хабарда Балкан Республикасының Эльбрус һәм Өлешче Баксан районында соңгы вакыйгалар сәбәпле террорга каршы чаралар бара. Туристларга анда барудан тыйылып торырга киңәш итәләр. Шуңа да карамастан Казанда кайбер сәяхәт ширкәтләре Эльбрус яны курортларына юлламалар сатуны дәвам итә. Бу хакта Ландышха расымына тыңлыйк.
Кабарда Балка Республикасында террорга каршы режим кертүлүгә соңгы көннәрдә туган хәлләр сәбәпче булды. Мисал өчен шәмбә көнне Эльбрус тауларына ялга баручы 5 Мәскәү туристына һөҗүм булып, аларның өчесе үтерелде, икесе хастаханәгә эләкте. Шул ук төнне Чигитта тау шаңгысында шуучылар куллана торган канат юл шартлатылды. Нальчик янындагы вилаят идарәсе башлыгы Рамазан Фариев үтерелде. Моннан тыш Нальчикта шикле машина турында хәбәрдән соң әлеге урынга бер яктан хукук саклаучылар, икенче яктан юл иминлеге хезмәткәрләре килә. Гади киемнән булган милиционерларны җинаятьчеләр дип кабул итеп, юл иминлеге хезмәткәрләре утача. Нәтиҗәдә бер кеше үлә, икенчесе яралана. Иң кызыгы бу бары аңлашылмаучанлык сәбәпле килеп туган хәл булуга карамастан, әлеге атышлар оештыруны сугышчылар үз өстенә ала. Кабарда Балкардагы журналист Артур Борко сүзләренчә, федераль басмаларда күп кенә террор гамәлләре, үтерүләр республикадагы исламчы сугышчылар тарафыннан оештырылуы әйтелсә дә, белгечләр моңа шикләнеп карый. Аның фикеренчә, бу бизнес хәлләре белән бәйле. Әлбәттә, Кабарда Балкар мөфтие Әнәс Пшихачев һәм этник мәсьәлә белән шөгыльләнүче Асван Сыпиновны үтерүне алар оештыргандыр. Чөнки Пшихачев ачыктан-ачык аларга каршы сөйли иде, ә Сыпиновны алар мәҗүси буларак кабул итте. Әмма калган җинаятьләрнең барысы да зур ширкәтләр урнашкан шәһәрләрдә булды. Баксанда, мисал өчен, зур аракы ширкәте бар, Эльбрус буенда туристлык зонасы үсеш алган, Нальчикта башкала буларак күчемсез миллек бик кыйммәт. Һәм шушы тотрыксыз лыкны булдырып, кайсыдыр кешеләр бу бизнесны үз файдасында кулланмакчы. Борыков сүзләренчә, соңгы вакытта берничә җинаятьтә сугышчыларның катнашмавы ачыктан-ачык билгеле булса да, алар моны үз эшләренә алган.
Но факт в том, что то, что боевики на себя берут ответственность, вовсе не значит, что это совершено ими. Поэтому под шумок здесь убивают много кого.
Бороков айтуынча, бу террор гамәлләрендә Кавказ әмирлегенә кергән кабарда Балкар һәм Карашайдагы берләшкән вилаят сугышчыларын гаеплиләр. Әмма анда кергән яшь егетләрне инде берничә тапкыр тоткарласалар да, соңыннан ФСБ җибәрә торган булган.
И народ, в принципе, уже практически не сомневается в том, что за их спиной стоят российские спецслужбы.
Морок сүзләренә караганда, кабарда Балкарда инде узган елның мартыннан көндә диярлек кемнедер үтергәннәр, әмма моңа әллә ни игътибар итүче булмаган. Бу юлы инде читтән, ягъни Мәскәү туристларына һөҗүм булу сәбәпле террорга каршы режим игълан иттеләр ди ул. Әлеге террорга каршы режим сәбәпле Илбрус буендагы барлык шаңгы шуу курортларының ябылуы әйтелсә дә, чынлыкта Петербург һәм Казандагы туристик агентлыклар әле һаман да анда юлламалар сатуын дәвам итә. Регнум язуынча алар моны качырып эшли. Борык сүзләренә караганда, соңгы вәзгыят сәбәпле республика казнасына дистәләрчә миллион сумлык зыян килгән, шуңа хәзер кайбер ял итү урыннарын ачарга булганнар.
Кабарда-Балкар республикасындагы соңгы хәлләр һәм туристларга янаган куркыныч турында Ландыш Харасов сөйләде. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада милли мәгариф торышына багышланган киңәшмә узды. Республикадан бөтен татар теле укытучыларының бергә җыелуыннан файдаланып, безнең хәбәрчебез төрле районнарда татар мәктәпләре торышы белән кызыксынган. Бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез. Шулай ук Уфадан кайбер башка яңалыклар белән Мөнир Вафин таныштыра.
Башкортстанда галәмәт каты суыклар тора. Төннәрен урыны белән суыклык -42 градуска кадәр җиткән урыннар бар. Көндүзләрендә Уфа районы Михайловка косабасында бер кеше өшіп үлген. Уфадағы дәулет циркында кайырдан келген жануарлар үші башлағаннар. Циркка құтқарушылар келіп, жылылық жөленмалары қойып кеткеннәр. Әміне сиеси іштимағи тұрмыш суқлыққа қорамы давам ете. Бір-бір артлы үш район хакимиеті башлығы бұшатылды. Отап әткенде Хайбулла Зилайыр һәм мәшетлі районы башлықлары урыннарынан алынды. Уфа халыгара һава аланы җитәкчесе Салават Кутушев та вазифасыннан китте. Салават Кутушев республиканың элекке президенты Мортаза Рахимов кешесе дип исәпләнә иде. Әлеге суык көннәрдә җәмәгатьчелек түрәләренең хезмәт хаклары турында кайнар яңалык ишетте. Бу хакта Комсомольская правда газетенең республика кушымтасы язып чыкты. Аңа караганда Республика президенты Рустам Хамитовның айлык хезмәт хакы 182 мең сум, парламент башы Константин Толкачевныкы 174 мең сум. Парламентта даими эшләүче депутатлар аена 101 мең сум ала, ондыйлар 16 кеше, министрларның хезмәт хакы 100 мең сум.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан укытучыларының белемен камилләштерү институтында татар мәгарифе проблемалары турында зур булмаган сөйләшү узды. Анда төрле районнардан килгән дистәдән артык татар теле һәм әдәбияты укытучысы һәм институт белгечләре катнашты. Иң башта берничә укытучы фикерләрен тыңлап узыйк.
Мин Газина Илфира, Иңгел кызы, Әсән авылы, Дүртөйле районы. Әсән мәктәбендә укытам, татар теле һәм әдәбияты укытам. Һәм менә әлеге вакытта безнең моңа шаклы бит инде безнең һәрбер ике класслар икегә бүленеп килде. Башкорт һәм татар классларына. Без татар теле балаларына башкортча укыттык. Аларны әлифбадан ук башлап татар балалары атай әсәй дип әйтеп өйрәнеп инде әлифбаны 10-нчы класска шаклы инде башкорт әдәбиятын укыдылар.
Бу Дүртөйле районы Әсән авылы, ягъни Шейхзада Бабич туган авылдан Илфира Газина булды. Мөслимова Фиялка җанисәпне искә төшерде.
Карайдел районында Күртлекөл урта мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты дәресләрен алып барам. Безнең райондагы урыс авылларында башкорт авыллары дип күрсәтеп бер дә канагат түгелмен. Бу әйберне телевидениедан шулай матур итеп, зур итеп язып чыгулары берничек тә өнәмен. Ничек инде шушы кадәрле дәрәҗәгә җитеп була?
Бу Карайдел районыннан Фиялка Мөслимова булды. Мәгълүм булуынча, җанисәп нәтиҗәләре буенча башкорт итеп яздырылган татарлар мәҗбүри башкортча укытуга күчерелә. сөйләшүдә булган татар сыйныфларын югалтмау мәсьәләсе дә күтәрелде. Моңа төп куркынычны федераль укытуның яңа стандартлары тудыра икән, бу хакта укытучыларның белемен камиллаштыру институты белгече Руслан Сөләйманов шуларны сөйләде.
Тагы бер нәрсә бар, тагы бер әйбер. Яңа стандартлар буенча дигән сүз килеп чыкты бит инде. Нәрсә ул яңа стандартлар һәм нәрсәгә илтеп киткерә ул балаларны бүгенге көндә һәм мәгарифкә яңа стандартлар нәрсә белән уяныш. Яңа стандартлар ул развивающая обучение дигән сүзне ул беренчедән, икенчедән ул 3 базисный планга нигезләнгән. Шуның беренче базисный планында рус мәктәпләре өчен каралган. Икенчесе шуның для изучения одного родного языка или одной родной литературы. Ягъни икенче базисный план төзелгән изучением двух родных языков и литературы. Хәзер эксперимент рәвештә бу Башкортстанның кайсы бер мәктәпләренә кергән инде. Гомумән рәвештә Балташка барган инде, һәм янымда сорау бирәләр бит. Менә Руслан Флориш, нигә бездә башкорт теле, туган телләр һәр беренче сыныфтан алып укытылмый диләр? Бу гимназиядә шундый сорау бирделәр менә. Шуңа мин әйтәм, нинди базисный планны алдыгызсың, димен, укыту основасына. Беренче ни диләр? Ә беренче белән беренче белән рус мәктәпләре өчен каралган. Рус мәктәпләре өчен каралган. Ягъни татар теле, татар әдәбияты, шул исәптән башкорт әдәбияты да укытылмый аны. Анда рус әдәбияты, рус теле укыталар. Милли әдәбиятлар укытылса да мәхәтле, ФГОС направлениесе буенча беренче базисный планны кавала икән, милли әдәбиятлар турында сүз алып барырга тиешбез. Шуңа күрә безнең мәктәпләребез икенче яки өченче базисный планга нигезләнеп эшләргә тиешбез. Андый вакытта гына татар теле һәм әдәбиятын яңа стандартлар нигезендә саклап калып була.
Инде татар телен калдыру өчен кайсысын сойларга дигән сорауга Руслан Сөләйманов шулай дип җавап бирде.
Өченче план әйбәтер. Чөнки бездә моңа хәтле дә ике көчләп булса да башкорт әдәбияты теле керде һәм татар теле керде. Без үзебезнең татар телебезне шулай ук дәрәҗәдә укытыр өчен безгә өченчесе кирәк. Әгәр дә без икенчесендә сөйлибез икән, бу монда хәзер безнең мәгариф министрлыгы рәхәтләндереп башкорт телен, башкорт әдәбиятын беренчегә куя да бер милли телне укыту процессына. Татар теле шулай ук караңгылыкта күрәгә.
Соңыннан Руслан Сөләйманов бу базис планын мәктәпләрнең сайлау тәртибендә аңлатты.
Гомумән алганда, болай булырга тиеш түгел. Мәсәлән, мәктәп директоры килде дә әйме, быелны менә шушы базисный план белән укытабыз дип, үзегенә ни чыгарырга тиеш түгел, кара чыгарырга тиеш түгел. Булырга тиеш. Беренчедән үзе, икенчедән коллектив, мәктәп коллективы һәм законные представители детей, ата-аналар булырга тиеш.
Бу Башкортстан укытучыларының белемен камиллаштыру институты белгече Руслан Сөләйманов булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Юлдаш телерадио компаниясе тирәсендә гауга дәвам итә. Анда эшләүчеләр яңа җитәкче Гүзәл Ибраһимовадан канәгать булмыйча республика президентына ачык хат та язган иде. Әлеге ачык хатка 50-дән артык кеше кул куйган. Ул хат безнең интернеттагы сәхифәбездә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Гүзәл Ибраһимова узган елның җәй айларында президент урынына Рөстәм Хәмитов килгәннән соң Башкортстанның төп телевидение каналына җитәкче итеп билгеләнде. Килгәчтә башланган үзгәрешләр уңай күренсә дә, башка берәүләргә алар ошап бетмәде, үзгәртүләр кадрлар сәясәтенә дә, тапшырулар форматына да, эчтәлегенә дә кагылды. Бүген телерадио ширкәт хезмәткәрләре һәм җитәкчеләре җыелып, килеп туган вазгыять турында фикер алышты. Һәм радионың яңалыклар бүлегенең башкорт редакциясе мөдире безнең хәбәрчебез Рәмзи Табулеев бүгенге очрашуның бернинди нәтиҗәсез тәмамланганын әйтә. Рәмзи Табулеев үз бүлеге хезмәткәрләре белән кичә генә бер атна буена Сембердә узган телевидение бәйгесендә җиңү белән кайткан. Юлдаш телевидениесенең хәбәрләр бүлеге Русиянең тагын 2 телеканалы белән бергә бәйгенең финалына чыккан. Йомгак апрель аенда ясалачак. Юлдашның үзендә булып яткан хәлләр турында исә бүген Рәмзит Абулеев белән сөйләштек.
Телекомпанияларга катлаулы хәл турында мин Уфага кайткасыннан ишеттем. Бүген эшкә килгәс, иртәнчәк монда эшләүчеләрнең дөйем йыелышы булуын ишеттем. Һәм ул елышта миңа да сыгыш ягарга туры килде. Алдан ук шуны әйтүм килә, Башкортстан Юлдаш телевидениесенең яңалыклар хезмәтенең башкортча редакциясы бер якка басма ясап, безнең үзебезнең фикеребез бар һәм шул фикерне яклаясак. Ул фикерләр безнең кайтып калалар техник мәсьәләләргә һәм редакцияны хаклап калуга. Шуңа күрә без бер якка басмаска дигән Иртәнчәк дөем карарга килдек.
Сезнең редакциягә ниндидер куркыныч яныма?
Башкортча редакциягә бернинди дә куркыныч янамай, ол электр янаманы қазір де янамай, әкен бізің үлігіздің коллективта егітлер арасында сөйлесіп құзан құйлығыз бар. Әгер бізің бір кіші мәсен қолар екен, біз бүті бізде кетесек біз. Журналистика яғынан мендейдір янау тұрағында құйды ең, ондай проблем ең.
Хәзер қоршылық білдірілген жетекші Гүзәл Ибраһимоваға келгенде, хабарлардан ишетуебезчә, көпшілік хезмәткәрләр аның эш алымнарыннан канәгать түгел. Син аларны ничек бәяләр идең?
Әлбәттә, һәр җитәкченең үз эш алымы була. Әмма ләкин менә бүген йыелыштан күренүенчә, күп вакытта телекомпанияның коридорлары буйлап хуҗи берган кешеләр сөйләшәләр. Әмма шул вакытта миңа җитәкче буларак яңалыктар хезмәте баш редакциясының да фикерен җиткерергә туры килде. Шул вакытта йыелыштан күренүенчә эшләгән иртәнге 9-га килеп, төнге 12-гә тикелгән эшләгән кешеләр үзләренең бернинди дә фикерен дә, дәгъвасын да белдермәделәр. Кемнәр эшләмәй, шулар белдерделәр. Гүзәл Мөхәммәт кызының эш алымнарына килгәндә, ул килгәч тә әйтте, Башкортстан юлдаш телевидениегә заманса телевидениеға әйләнергә тиеш дип. Һәм ошо юнәлештә ниндәйдер җитешсезлекләр булгандыр, әмма Гүзәл Мөхәммәт кызының кул астында эшләгән кеше буларак мораль һәм этикеттан бер нәмә дә әйтә алмыйм.
Интернетта чыккан хәбәрләргә караганда, телевидениедә Гүзәл Ибраһимова килгәч башкорт телле тапшырулар кимәгән, сәгатьләре кимәгән, бу хәл дөресме?
Башкорт теленә килгәндә, әйтәйек, әгәр мин үзебезнең яңалыклар хезмәтеннән әйтсәм, безнең яңалыклар хезмәтендә бер нинди дә кәмү булмады, бәлки эфир вакытлары гына, бәлки ысынлап та шулай кирәк икәндер, чөнки тыгыз тапшырулар, әйтәйек, ул эфирда башкорт телендә булгала, сугыш телендә булгала, татар телендә булгала, андый тапшыруларның менсә кирәк юктыр дип беләм.
Юлдаш хезмәткәрләре Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовка да ачык хат юллаган иде. Бүгенге очрашуда рәсмиләрдән ниндидер вәкилләр булдымы?
Мәдәният хезмәткәрләре профсоюзыннан Кузьменко әфәнде һәм Башкортстан журналистлар берлегеннән Артур Дәүләтбаков катнашты, әмма улар коллективты тынычландырудан башка бернинди дә аргументлы хәбәр җиткермәде.
Алайса, бу җыелыш нинди дә булса тынычландырган карар белән тәмамланмады инде, бу низак дәвам итәргә дип әйтеп буламы?
Минемчә, бу җыелыш тәүсиратта пар сыгару хәтерләтте, чөнки аңгарак ул үзе авыл битәләренең бер-береге менән талашуын хәтерләтә башлады, шуңа күрә минемчә, бу җыелышта аргументлы мәгънәле сөйләшү булмады.
Рәмзик, менә син инде күп еллар эшләгән тәҗрибәгә таянып, нинди фараз кыла аласың якын киләчәккә, ничек дәвам итәр бу?
Әлбәттә, коллективның икегә бүленүе мин тәкъсилек иткән редакциягә үзенең кире йогынтыгын бирергә тиеш түгел, чөнки мин журналист булып эшләй башлагач та эфир изге, эфир изге дип ирәк. Шуның өчен бұл вазият біздің эфирда бір нечекте сарылыш тапмас деп шанабыз. Һәм ниндәйдер фаразлар құру истерек, чөнки ишетілуінсә бұл йыелышқа карата президент үзенең реакциясын белдергә тиеш. Һәм 23 февральда ватанды хаклаучылар көнендә телекомпанияга хәбәр ителүенсә республика президентының килүе көтелә. Шуңа күрә журналистлар, хезмәткәрләр Ашы президент келіп, үзінің күніндейдер қоңғы хөлін, үйкіметкілі хөлін әйтір деп күтәләр.
Башқырстанның Юлдаш телевидение һәм радио ширкәтендәге соңғы хәлләр турында радионың яңалықлар бүлігінің башқырт редакциясы мәдире Рәмзит Абуляев белән сөйләштек.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңғы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык дулкыннарында көннең төп темасы 21 февраль халыгара туган тел көненә кайтабыз. Бу көн уңайыннан Азатлык татар яшьләре берлеге шимбә көнне Казандагы Төркия консулыгы бинасы каршында Русиядәге төрки халыкларны яклауны сорап пикет уздырды. Аның максатлары һәм куелган таләпләр турында Ландыш Харасовага берлек җитәкчесе Наил Набиуллин сөйләп бирде.
Менә 21 февральдә халыкара туган телләр көне билгеләп үтәбез инде белгәнебезчә. Авыл татар яшьләре бер исемле оешма регистрды Төркия консулы каршында. Нинди максатлар иде? Беренчедән, бүгенге көндә Россиядә яшәүче төрки халыклар өстендә рухи, әхлакый геноцид бара дип саныйбыз без. Безнең милли хокукларыбыз бозыла, милли мәктәпләребез ябыла, милли телевидениебез юк. Ягъни Русиядә төрки булган һәм гомумән бөтен урыс булмаган милләтләр Мин яшәү өстенә зур басым бара. Милләтләр бетү хәлендә, күп кенә инде милләтләр бүген үлем хәленә җиткерелгән. Шул сәбәптән без аңа протест белдереп, Төрки дөньяда иң көчле төрки ил буларак, аңа ярдәм кулыстырып чыктык инде. Шундый шигырьләр бар иде. Төркия, Россиядә төрки халыклар өчен геноцид бара. Ярдәм кулынсыз, без төрки халыкларның азатлыгы өчен. Соң, Төркия безгә ярдәм ит. Һәм дә шундый башка плакатлар бар иде пикетта. Пикетның төп максаты Россия яшәүче төрки халыкларының проблемаларына игътибар юнәлтү иде.
Ә ничә кеше катнашты пикетта?
Катнашты 3 кеше. Кызганычә каршы менә Азат татар яшь берлегендә 15-16 кеше бар, әмма күпчелеге грипп белән авырый. Безнең пикетыбыз грипп вакытына килеп эләкте кызганычә каршы, шуңа күрә күбесе чыга алмады. Һәм дә яңалар булды пикетны ихтимал буенча.
Кем тарафыннан булды?
Мин белмим, мәсәлән, мине 2 кеше минем өем янына каршы алып, мине бу пикетны үткәрмәскә сорадылар, таләп иттеләр.
Ә бу пикет рәсмиләштерелгән идеме хакимият тарафыннан?
Әйе, кедер рәсми рөхсәт бирелгән иде үткәрергә, шул сәбәптән уятан бернинди проблемалар юк иде.
Ә нишләп менә нәкъ Төркия консуллыгыннан ярдәм сорарга булдыгыз? Нишләп, мәсәлән, Татарстан хакимиятеннән түгел?
Беренчедән, безнең фикербезчә Татарстан хакимияте ул колониаль администрация һәм ул тулы рәвештә Мәскәүгә эшли, федераль хөкүмәткә буйсына. Татар халык бернинди дә яхшы гамәлләр эшләми безнеңчә. Ә икенчедән, әйтәлмешә инде Төркия ул иң көчле төрки ил һәм дә ул Евросоюзга омтыла, НАТОда катнаша инде. Без шул илләргә чыгып, безгә ярдәм үтүне басым, Россиягә басым ясауны сорады кичә.
Нинди проблемалар бигрәк тә борчый дип уйлыйсыз?
Борчый бүгенге көндә деградация, яшьләр үз телләрен белми, әмма моңа объектив һәм субъектив сәбәпләр бар. Россия дәүләте махсус рәвештә бөтен мөмкинлекләр булдырып, ул телләр үсмәсе өчен тырыша. Ягъни, ике урыс телендә 309-нчы канун телләрне бетерүче, тарихны бетерүче канун, шулай ук милли мөхит булмау дәүләт аңа ярдәм күрсәтмәү. Менә шул сәбәпләр. Милли мәктәпләр бетү, милли университет булмау. Милли яшәр өчен аңа кирәк беренчедән балалар бакчасы, университет һәм дә мәктәп. Һәм дә мәчет кирәк. Ә мәчет дә бер-бер дә юк бүген көндә.
Төркия консуллыгы тарафыннан ниндидер җавап булдымы? Кемдер чыктымы сезнең янга?
Юк, кызганычка каршы җавап булмады. Әмма Төркия дәүләте исеменә мөрәҗәгать җибәрдек.
Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчесе Наил Набиуллин белән Ландыш Харасов сөйләште. Берлек шимбе көнне Казандагы Төркия консулыгы бинасы каршында Русиядәге Төркия халыкларын яклауны сорап пикет уздырган иде. Ул чарадан безнең видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Милли мәгариф узган гасыр башында татарларның нинди уку йортларында белем алу турында сөйләшүне бүген тарихи сәхифәдә дә дәвам итәбез. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 17 ел октябрь инкилабы ва Төрек Татар Милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы үзекне тыңлагыз.
Мәдрәсәләрдә тәүге урыс теле дәресе кергән вакыт дип 1871 ел исәпләнә. 1871-72 уку елында мөстәшәрик, ягъни шәрқиятче Вильгельм Фридрих Ратлов тәкъдиме белән Казанда тагын 4 мәдрәсәдә урыс теле сыйныфлары ачыла. Аларның беренчесе Госмания мәдрәсәсендә 18 шәкертне берләштерә. Мөгаллимнәре Мирза Хәлфин була. Ләкин бу эш 1905 елга кадәр нибары 7 урыс сыйныфы ачылуы белән генә чикләнгән. Урыс сыйныфлары мөселманнарны әллә ни кызыксындырмый. Еш кына исә алар мондый сыйныфларны оештыруга кискен каршы чыга.
Русия хөкүмәте тарафыннан 1863 елның гыйнварында ачылган Казандагы Татарская учительская школа татар яшьләренең урыс телен һәм мәдәниятен өйрәнүендә зур роль уйный. Дөрес, анда башта бары 5 укучы гына була. Вильгельм Ратлов тәкъдиме белән 1876 елда бу мәктәпкә ислам дине мөгаллиме итеп Шиһабетдин Мәрҗани билгеләнә.
Әйтергә кирәк, Казан урыс татар укытучылар мәктәбен милли азатлык хәрәкәтендә зур роль уйнаган Гаяз Исхакый, Садыр Максуди һәм башка күренекле шәхесләр тәмамлаган. Мондый мәктәпләрне оештырганда урыс хөкүмәте җирле халыктан урыс теле укытучылары һәм чиновниклары әзерләүне һәм шул рәвешчә урыс мәдәни йогынтысын көчәйтүне максат итеп куйсалар да, нәтиҗә көтелмәгән шәрәк була. Ягъни бу мәктәпләр патша режимы тарафдарларын әзерләү урынына үз халыклары мәнфәгате өчен көрәшкән зыялыларның барлыкка килүенә җирлек тудыра.
Мөселман зыялылары 1905 елдан башлап уку йортларында беркадәр алга китү булуга карамастан, моның әле заман таләпләренә җавап бирүдән ерак булуын белгәннәр әлбәттә. Алар мөселманнарның бигрәк тә һөнәри белемгә мохтаҗ булуларын аңлаган. Нәтиҗәдә 1911-12 уку елында Оренбурда, Уфада һәм Казанда һөнәри белем бирлек мәктәпләр ачыла. 1913 елда хәтта ерак Шита шәһәрендә дә техник мәктәп оештырыла. Билгеле, кызлар да бу яңалыклардан читтә калмый. Татарлар арасында беренче теш табибәсе Розия Сөләйманова 1912 елның мартында Уфада мөселман кызлар өчен беренче мәктәп ача. Аннан соң мондый уку йортлары Сибирдә, Иркутск, Шита, Украинада, Харьков һәм башка шәһәрләрдә дә барлыкка килә.
Тик бөтен бу тырышлыкларга карамастан, мөселман мәгарифе Россия славяннарыныкы һәм Европа халыкларыныкына нисбәттә түбән дәрәҗәдә була. Бигрәк тә урыс университетларында укып чыккан мөселманнар бик сирәк күренә. Мәшһүр Казан университетында 1900-1917 еллар ішінде нибары 97 мүсілман студент оқи. Гәрші бұ құйыртында руслардан башқа шақтысанда яһуди, гүржи, әрмән, украин, алман, поляк һәм башқа милләт вәкилләре білім ала.
Туксан җиде мөселман студенты арасында бары дүрте генә кыз һәм аларның барсы да татар була. Икенче яктан 97 студенттан бары 31 генә Казан университеты курсын тәмамлап чыга ала. Ул вакыттагы рәсми теркәү документларына студентларның милләте мөселман буларак язылганга күрә, аларның тигәл кайсы төрки кавымгә караганын белү мөмкин түгел кебек. Күргәнебезчә, балаларын университетка укырга бергән ата-аналарның күпчелеге җәмгыятьнең югары сыйныфын тәшкил итә. Дворяннардан, мактаулы кешеләрдән, түре карадан, яки кеше буржуалардан торган. Алар урыс хакимиятләре белән тыгыз элемтәдә булганлыклары сәбәпле югары белемнең әһәмиятен яхшы аңлаган. Шунсы да кызык, 1900-дән алып 1917 елда Казан университетында 9 крестьян баласы да укыган.
Әлбәттә, мөселманнарның урыс урта һәм югары уку йортларына атлыгып тормауларында бигрәк тә җәмгыять бик йогынтылы булган кадимше дин эшлеклеләренең урысча белем алуга каршылыклары мөһим роль уйный. Алар татар мәктәпләрендә урыс теле укытылуына, урыс татар укытучылар мәктәпләренә карата нык каршы тора. Бу хәл кадимчеләр белән җәдитчеләр арасында кискен бәхәсләшүгә сәбәп була.
Татарлар арасында сирәк булса да, урта яки югары белемне чит илләрдә алган яшьләр дә күренгәләгән. Әгәр әүвәлрәк чит илләргә белем истеп баручылар дини мәдрәсәләрдә укса, 19-нчы йөздән башлап дөньяви белем алырга теләгәннәр дә пәйда була башлый. Гыбайдулла Буби, Харис Фәйзи Чистапули, Фатих Кәрими кебек соңга таба халыкның мәдәни тормышына юнәлеш биргән шәхесләр Истанбулда югары белем алган татарларның беренчеләре була. Европада Парижның Сорбонна университетында хукук бүлегендә белем алган Садри Максуди бу кыйтганың фән дөньясына кирип китеп Русия мөселманнарына үрнәк булырдай роль башкара.
1905 елдан башлап чит илләрдә укучы мөселман студентлар саны арта. Әйтик, 1913 елда Бәйрут американ көллиятендә генә дә 13 татар студенты укыган. Хәтта АҚШның Сан-Франциск шәһәрендә дә татар студентлары укыганы мәгълүм. Ләкин сон ягыннан бик күп булган урысларны читкә куйган хәлдә дә, Русиядәге башка милләт вәкилләренең югары белем алу өлкәсендә татарлардан чагыштырмаслык дәрәҗәдә өстен булулары бәхәсез факт. Мәсәлән, 1916 елда Казан медицина училищесында укыган 1882 студентның 238-ын, ягъни 20%-ын яһуд яшьләре тәшкил иткән.
Йомгаклап шуны әйтергә мөмкин. 1917 ел инкыйлабына кадәр Идел Урал төбәгендә яшәгән татар башкортлар гомумән алганда үзләре барлыкка китергән уку йортында белем алган. Шул сәбәпле урыс хакимияте аларны укый, яза белмәүче наданнар дип сифатлаган. Әлбәттә, бу һич тә хакыйкатькә туры килмәгән раслама.
Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Еш вакытта аз-азлап бар әйберне дә эшләп калырга кирәк ди. Кызган табаның бүгенге кунагы шагыйрә, автор башкаручы һәм телевидениедә алып баручы Ләйлә Дәүләтова. Ләйлә белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый очрашты.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыру. Һәм бездә кунакта шундый үзенчәлекле шәхес, яшь шәхес дип әйтсәм, ул миңа үпкәләмәс, Ләйлә Дәүләтова. Җырлар авторы һәм инде башкаручы, бик күп талант иясе. Менә Ләйләне беләбез, шундый шәхес буларак ул концертларда да була, шулай ук аерым бер чараларда. Менә мәсәлән, Курган бутак дигән шундый бер шоу тамаша булган иде. Анда да килеп ул күренеп, чыгыш ясап киткән иде. Менә шулардан чыгып шундый сорау бирәсем килә, беренче соравым, син менә төрле экспериментлар ясарга куркмыйсың бугай? Кеше булай әйтер микән, булай әйтер микән дип уйланмыйсың, үз юлыңда туры барасың.
Мин нәкъ менә шушы әйберне кичә уйлап утырган идем. Кешенең фикерен мин тыңлыйм, ләкин бу мине кызыксындырмый. Менә кичә генә фотосессия ясадык. Фотограф әйтә, бу әйбер белән моны кияргә ярамый, моны күргәнем юк. Аларның менә бер стереотип бар, моның белән моны эшләргә ярамый, болай эшләргә ярамый. Минем бу ярамый да гомумән эшем юк. Синең аркада кемдер еламый икән, кемгәдер начарлык килми икән, нишләсәң дә ярый. Ниндер законнарны моның белән моны кияргә яраймы, монда мондый сүз әйтергә яраймы, аны кемдер генә уйлап чыгарган, Ходай Тәгалә түгел. Демәк, минем моны үзгәртергә тулы хакым бар, һәм үземчә яшәргә тулы хакым бар.
Һәм яшьләргә дә шундый киңәш әйбәт.
Әлбәттә шулай, җаның ничек тели, шуны эшләргә кирәк. Менә теге матур сүз бар бит, мин бит доллар түгел, бөтен кешегә дә ашарга.
Менә шуннан соң яшьләр чараларында еш буласыңмы? Сәлянкасы, дискотекасы, татар дискотекасы булсын, концерты, театр булсын.
Дөресен әйткән чакта, менә мин үземдә характер буенча төрле кеше. Мин рәхәтләнеп Камал театрына барып, бик җитди киемнәр киеп, җитди дусларым белән анда утыралам. 40-50 яшьлек дуслар белән мин нәкъ алар компаниясендә булалам. Шулай ук, әлбәттә, минем яшь егетләрдә дуслар, мәсәлән, 20-нче яшьлекләр дип алыйк. Без бергәләп дискотекаларга барып, биеп, күңел ачып, рәхәтләнеп йөри алабыз. Мин анда да үземне бик каты рәхәт хис итәм. Ләкин инде менә танып алсалар, бераз авыррака туры килә. Чөнки мин анда гомумән кеше күрергә өйрәнгән стильдә түгел. Әлбәттә, син дискотекага барасың яшьләрчә. Ә өйдә мин гомумән сабый бала кебек. Менә минем бер дустым әйтә, кара диде. Ничек синди кеше алдында стерва кебек ди? Әйдә прям сабый бала кебек ди. Мәйтәм, син хоч топ ул киретничә булуын телисең мәлә син? Әлбәттә, мин өйдә сабый бала кебек. Анда инде гомумән бүтән.
Җырлар
жырлар, альбомлар шығамы, һәм алар ниндирәк стильдә дип әйтсәң инде, стиль инде ул бер төрле дип әйтерм.
Юк, минем стильләр дә төрле. Кем җырлауына карап, мин үзем төрле булганга күрә, минем җырлар да артык төрле. Бүген көндә мин икенче китап өстендә эшлим. Ул инде шул ук юк-юк дигән җырдан алынган, исеме дә шулай дип аталачак. Менә шушы китапның алла берсә презентациясе булачак 17 апрельдә Казанда, алла берсә Мөгаен пирамида залында булыр дип өметләнәм. Нәрсә итмәкче идем, дисклар чыгару. Күптән хыялланам менә 100 җырданмы, 200 җырданмы үземнең җырлардан торган MP3-ны чыгарырга. Ләкин аны бит язып бирергә кирәк, әлегә дә баягы вакыт җитми. Чөнки телевиндагы адам белән һава ул беренче чиратта. Ул бит әле үзеңә дә вакыт калырга тиеш. Вакыт җитеп бетми ансы бар. Менә соңгы араларда туйганчы йоклаганым да юк дип сен әйткәндә.
Күптән түгел Россия хөкүмәте башлыгы Путиннан да сорадылар, сез ничә сәгать йоклыйсыз дип. Сездән дә зарык алын, ничә сәгать йоклыйсың дип.
Мәсәлән, 7, бу минем өчен бик иртә. 8-дә бик иртә. Гадәттә мин төрле чәй ятам. Ә торам һәрвакыт 9-да. Теге йоклыйм дигәч тә, о, ла, бу көн саен 9-га хәтле йоклый дип уйларга кирәкми. Мин туйганчы йоклыйм, бөтен телефоннарны аерып куеп. Ләкин минем көннең 5 кенә минутыда ярам үзме торгандыр. Мин хәтта машинада барганда да нәрсәдер эшләп барам. Телефоннан сөйләшеп, әйберләрне хәл итеп. Шуңа күрә, алла, ялкау икән бу менә. Ятырсың монда ялкау булып.
Татар яшьләре, бу яш башкаручылары, алар ничек яхшы җырлыйлар дип әйтсәм инде, музыканттан сораган кебек була инде. Гомумән алар менә бүгенге стильгә, бүгенге заман таләпләренә туры килә дип уйлыйсызмы?
Төрлесе бар. Безнең бик күп яшьләргә шундый бер хас, аеруча инде бу гафу исемнәр барыс медиа җырчыларына бик кат кагыла. Күрәсең, алар кисәк килгән популярлыкны күтәрә алмыйлар микән? Башлары бик тез әйләнеп китә һәм бу чагыла, үз-үзенә сукланып китә. Һәм ул бик каты сизелеп тора. Санап тормыйм инде, чөнки алар барысы да без белгән җырчылар. Менә шушы бер бик каты көлке миңа калса. Үзеңә ирешергә кирәк. Һәм алар чыгалар, һәм менә көне-төне экраннан кабатлануны алар популярлык дип исәпләп, шушы киләчәктә дәвам итәр дип уйлыйлар. Икенче көне башкасы чыга, монсы онтыла. Алар аны уйламый микән исең? Ә үсүгә килгәндә менә яшьләрдән миңа бер ничә генә кеше ошый. Берсе Асыл Яр, ул чыккан чагында ничек икәнен мин аны бик яхшы хәтерлим. Хәзер ул үсә, тавыш өстендә эшли. Иң беренче чиратта менә тавышы ачылуы миңа бик ошады. Демәк ул кеше үз өстендә эшли. Икенче менә яшьләрдән мин бердәнбер кешене яратып тыңлыйм, ул да булса Диләне Матулина. Чөнки Диләнең бик каты плюсовая энергетика. Ул үз-үзенә сокланып җырламый, ул мин үземне яратам дип җырламый, мин сезне яратам дип җырлый. Менә аның шунсы эшли. Чөнки башкалар чыгып басып торалар, кара кыз, мин нинди матур, нинди мин матур тавышта. Ә Диләне тыңларга бик каты приятный. Без тормышта да әйбәт кенә аралашабыз.
Һәм шуңа да күбрәк җырларның авторы сез буласыз бугай.
Әйе, мин аңа инде күп язып бердем, менә шул хатын-кыз бәхте.
Кирәк түгел алтын көмеш, кирәкме тәхете дә. Насыйп ит мине Ходаем хатын-кыз бәхтенә. Назлы сүзгә мохтаҗ күңел ялгызлыктан чыныкмый. Эштә алган дәрәҗәләр салкын төндә.
Мин Диләгә башта ук әйтеп куйдым. Диләм әйтәм, кеше буларак мине расшировать итә кермә. Мин сиңа бер җирдә яза алмаячакмын, бер инде бәягә дә. Ә кешенең үзен ышатсам, мин җырны язып бирәм чын күңелдән. Язырга да җайлы. Аллага шөкер, Дилә әле саклап килә бу әйберне. Аның җырлавы миңа бик ошый.
Ә үзегез менә нинди вакытта җырлар язырсыз? Кайсы вакытта? Кеч беләнме, иртә беләнме? Һәм сезне хәтерлим, шаян җырларда язып караган идегез. Финская полька татарча.
Менә бүген моны язырас килә, моны язырам. Иртәгә бүтән әйбер телим, бүтән әйбер эшлим.
Мөмкинлекләр бар.
Әлбәттә бар, чөнки яшь чакта мөмкинлек булган чакта бөтен әйберне эшләп калырга кирәк. Менә миннән сорадылар, менә син дә ничек инде 25 яшьтә иҗат кичәсен үткәрәсең, юбилей ул 50 яшьтә генә була, миңа бик күп танылган җырчылар. Минем артта әйттеләр инде моны. Моны бит миңа килеп әйтәләр. Менә миңа 50 яшь булганда, әле мин яза алырмынмы, юкмы? Минем җырларны шушылай бөтен җырчылар сорап торырмы? Минем бернинди гарантиям да юк. Мин кирәк булырмы микән шушы ук салаватларга, ханияләргә, ойдарларга миңа 50 яшь булганда? Ансы мин белмим, бәлки мин гомумән яза алмасмын. Бәлки бүгенгедән дә әйбәтрәк язармын. Бирсен Ходай. Бүген минем кирәгем бар, һәм бүген эшләргә кирәк. Миңа бит нәбер тиз кирәк, һәм бүген кирәк.
Бу яшьлек максимализмга калдыклары түгелме?
Булса, моның начар әйберсе юк бит. Әгәр дә кеше нәрсәгәдер омтылмаса, яшәп тә торасы юк. Мин бит әйтәлмим, менә минем бу әйбер идеальный, бу әйбер идеальный. Мин нәрсә телим, шуны гына эшлим. Әгәр дә мин оештырган концерттан, мәсәлән, концертларда халык сер түгел бит. Икенче бүлеккә халык бик аз кала, кайтып китә башлый. Аллага шөкер, мин үземнең концертта концертны ташлап кайтып киттеләр дип һич кенә дә әйтә алмыйм. Әлбәттә, инде тегесе сүгеп яза, мансы сүгеп яза. Ләкин шул вакытта бүтән ашуланган кешеләр ничек билет табырга дип сорый башлыйлар, ничек кирәгә дип сорый башлыйлар, һәм бер генә кеше дә концертны ташлап кайтып китми. Шунсы Аллага шөкер. Димәк, халыкка ул ошый. Мин бик телим аннары менә шул ук айдарларны, фиданнарны үзем теләгән образда күрсәтергә телим. Алар үрәнгәннәр бер калыпта гына. Айдар мәсәлән тәртипле, итагатьле әйбәт. Ә миндә ул мәсәлән чыкты бабник образында. Шундый шаян образда. Менә быел да шушы Айдар да Фидан да булачак ала берсе.
Числасын 17 апрель.
17 апрель.
Бик зур рәхмәт безнең кунакка, кызган таба яша тапшыруында кунакта булды Ләйлә Дәүләтова, шагыйрә, җырчы, һәм инде бик күп шөгыльләр иясе. Уңышлар сезгә. Рәхмәт бик зур.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезгә исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.